sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Poko ila mo pebo ye bola muna banso na lina kanabiso sango ya mo kili alelo uto studio zomi na sambo awana Washington DC na elobeli eye edi sango ya mo penza na bokuse nindi tuzali na yango na lina kanabiso linene ya sango ya mo kili alelo. Bilenge ba etuka ya bandundu na babuti babango ba yanuli na ndenge mingi na mbela ya balimbula matari ba boka kimi kolomileki puna kumisama na mampingama Ekolo Congo Demokratik mikolomileki vice premier ministre Ekolo Congo Demokratik na Jean-Pierre Bemba elongo na ministre Eve Bazaiba ya environnement pe Didier Mazenga ya intégration régionale basala kimubembo na bandundu. Ba avokato ba sambeli bayi ke ba bandi mosala mwakola mosa bana ba kelasi na tina ya kosukisa mobulu pe bitumba biye bingali mikolomi eye na bitelo na Pointe Noire na Congo Brazzaville.
Bisika oyo ya bitelo ba mosusu bazo bunda na banzela makambo wana esepeli si biso te yango wana ba avokat pe bazwi mokano ya ko ede biso.
Na lina kanabiso ya lelo na bozindo tuko yamba bongo tina salama mulobeli ya Felix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika tuko lobela mokolo mwazomina mwambe ya sanza eye mokolo moye president Joao Lourenço mukambi ya Union Africaine pe muyangili ya babondi ya matata na est ya Ekolo Congo Demokratika abengisi tuko lobela pe ndenge sadeka e sakoli suka ya itinda ya mapingana yango na mabeli ma Ekolo Congo Demokratika pe bandi ya bolungui ya basoda na wangu na Ekolo Congo Demokratika makambo maimanso tuko kende na bolai na ngu na mwantango kasi ya mboto kupesa bino sango na bukuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino banso pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote edi sango
na suka ya bokutani ya kafu kafu eye e salamaki na nzela ya bililingi mokolo mwa lobiloleki lisanga po na ntumbwa ya Afrika ya nse sadek e tindi pe singi lisusu bokoti na nzela ya mikakatano ya bo ya bokotani ya SADC na EAC.
Yango ezali kosalema na bosenga ya kosangisa misalami ya kimia lokola ya Luanda pe ya Nairobi. Likambo lizali kolandela malizali ya kuyingisa makasi misalami ya kimia na Ekolo Congo Demokratiki. Na libakuli yango kaka ba pesi maboko na bango na mikana na mikano ya mikolomie ya Conseil ya Sécurité ya ONU eye na ngambo na yango epesa kilisungi na ma kanisi ya boyokani na ituka to initiative diplomatique régionale nantina ya kuzungisa kimia na monile ya RDC.
Mbule materi ya Ekolo Centrafrique ekseya epameli na kati ya Ekolo na yango moko na babeti ntangwa ya mabe na ntina ya kubibisa bondeko na kati ya bana ba Ekolo Congo Demokratike na bana ba Ekolo Centrafrique epai ya bato ba mibengi ba opoza na ba na bokonzi ya bangi na nzela ya makambo bazali komona na ba réseaux sociaux.
Ekolo Congo Demokratik mpe Ekolo Centrafrique bizali ko kabola ndelo ya pene na ba kilometre nkoto yoko na nkama mitano bondeko na kati na bana ba RDC pe ya Centrafrique ezali ezalaki malamu utomibu ebele mobu moleki bango babale tobikolo banso babale babandaki bondeko ya sika ya boyokani na butei mokoloto na sanza ya zomi ya 2024 na isika ministere ya bobateli ekolo mpe ya babundi ya kala ezalaka na Kinshasa na linaka to mokanda ya boyokani po na mambi matali basoda.
Kenya izala kite lobi loleki namboka nyabiondo kachebere pe kibati bamboka beye izwa mikati na territoire ya Masisi pe walikali na Nord Kivu.
Batomboki ba M23 AFC bazwa kisite ya kachebere mo kolomo amisato na pokwa sima ya bozwi boyangeli ya nyabiondo poso eleki. Boyangeli ya kachebere izali kutia na likama chef lieu ya walikale ata izwami na ba kilometre pene na kama yoko engebene na bavandi ba isika soki ba tombo ki bazui walikale centre ba kuumela tempo na ko kamata kisangani elobi bato ebele ba tombo ki ba M23 AFC ba kumaki mokolo mwamisato na kachebere chef lieu ya groupement luberike na ba kilometre pene na tukuminei na Masisi centre ba salaki mpe bo kutani na isika yango kasi batu ebele bazali ko lobela bo bakisi ya motango ya ba wazalendo pe na ba F, na ba FARDC ba ye ba sengeli ko uta mpinga ba sengela ki ko zala na nzela na ntina ya komeka kuzongela na nyabiondo ba vandi ba ye ba zala ki komeka kuzunga na bandako ba bango na nyabiondo ba sengeli kuzongela lisusu nzela ya zamba tango misusu bazali ko kende na centre de santé ya nyabiondo.
MSF esa koli bosu kisami ya lisalisi na yango na bato bazuki mpota baye batiami na l'hôpital UNN ya référence ya Virunga.
Na liyebisi lioko ya lobi loleki Médecins Sans Frontières esa kola ki ete esu kisi lisalisi po na bato bazuka ki na bitumba ya M23 AFC na Goma chef lieu ya Nord Kivu po na MSF motango ya bato bazuka ki ekomi ya kukita minganga ya l'hôpital bazali na makoki ya kukoba mosala na ndenge ya malamu mpe ya kuumela engebene na ngonga eye lingomba eye ya kusalisa bato na molongo bolongolami bokusalema na suka ya sanza yambo ya kukoba ya kukoma kuna bakati lisalisi ya ofele po na bikonomi susu.
Save the Children e bwaki mbela na kukebisa ete bana ba kelasi bazali na likama ya komikomisa na makasi na mangomba ya batomboki.
Na lapolo ya na yango lingomba eye e bundela kantomo ya bana bake e sakola kibo bangi na yango na botali likambuli yango bana ba kelasi bazali bato ya libuso ya kunyukwa ma na bitumba biye bizali kutungisa ituka pene na nkoto kama misato mpe tuku misambo na mitano ezali motango ya bana abaye bakukiko kendeli susu kila site likambo liango likukiko kotisa bango na mangomba ya basimba mandoki mpe na bobebisami ya bana abaike esukisi Save the Children na liyebisi liango.
Na botali bomati ya bozangi bokengi na ituka ya walikali misala mia Alphamine, BC Mining, ABM, et sakoli bosuki sami ya misala mia yango ya kubimisa mabanga matalo kubandalilo.
Yango na ntina ya kubate la basali babango mokano moye molandi bomati ya bitumba makasi na kati na batumbo kiba M23 pe mampinga maekolo Kongo Demokratiki mae masangani na bawazalendo ABM ezali eto ABM ezali mosala ya mone ne moye mobimisaka mabanga mantalo na ikolo Kongo Demokratiki musala moye ya mabanga mantalo muzalaki kubimisa eye tubengi na lopoto etin ya nkoto misato mpe kama yoko na ntuku mwambe na sambo ya ton na basanza misato ya yambo ya 2023.
Batumbo kiba AFC M23 ba koma ki uta lubululuki na territoire pe esanga ya Ijui na Sud Kivu e zwami na kati ya lak Kivu na ndelo na ekulu Rwanda.
Ba koma ki na isika eye na lisalisi ya ba masua na bitumbate Ijui ezali kaka yoko ya isika ya ekulu Kongo Demokratiki eye etungisama na batumbo ki to lingumba ya basimba mandokite na bokomi na bango batumboki ba salaki bo kutani territoire ya Ijui e salemaka e salisamaka mingi mingi na Bukavu Goma Kale pe Kabare.
A Mato de Mingi Antoine Roger Bolamba Bozali Kolanda Sango ya Mokili ya Lelo Uto Washington DC. Bilenge ba etuka ya bandundu na ba boti ba bango ba yanuli na ndenge mingi na mbela ya mbula matari ya kokinde komi komisa na mampinga ma ekolo Congo Démocratique. Mikolo Mileki vice premier ministre pe ministre ya transport Jean-Pierre Mbemba elongo na ministre Evariste Eve Bazaiba ya environnement pe Didier Mazenga ya intégration régionale basalaki mobembo na ingumba ya bandundu Guy Ngiaba.
Msango eye na engumba ya Bandundu, Herman Mabosi, mokambi ya Bilenge, ya etuka eye ya Kwilu, apesa ki na vewa Lingala, makanisi maye, msima ya Kolanda, na bokebi banso, maloba ya ministre Jean-Pierre Bemba, na baimboka ya Bandundu, mingi mingi Bilenge, wuta, mibu zomi na mwambe, kino likolo, kwe ete, bami komisa, na mapinga ma ekolo, Kongo, nantina, ya kobate la mboka. Mokambi ya lisanga ya Bilenge, na etuka ya Kwilu, aswa ki ntango ya kosalela maloba ya vice premier ministre ministre Jean-Pierre Bemba pona kokoba kosunga Bilenge ya etuka eye nantina ya komikomisa na mapinga yoka Herman Mabosi
tebi biso nyonso geete mboka na biso ezali agresse na est mais aussi na l'ouest na moment oyo mboka na biso ezali na situation ya guerre ezali motuya ya komobiliser population mobimba po tozala na ekenge mais aussi to avalier ndenge nini ba ndeko na biso ba soldats baza kobunda na terrain et puis ndenge nini kosala ba perspective pour que ma faiblesse on dozali kokonstate dans 10, 15, 20 ans ezala susu repetete yango wana na ngonga oyo bacitoyen nyonso azali na responsabilité ya kosensibiliser population mpo tozala na ekenge sur tout le plan alors na mboka na biso na ville na biso abandu toyambi ministre Jean-Pierre Bemba oyo acitaki mpona kosensibiliser population mpona enrôlement na FRDC et puis na ba service de l'ordre les alliés initiatives ya malamo to zali ko encourager pe bisu to zali ko benga manda ko sensibiliser bande ko na biso bilenge pour que ba s'engager pour na ko défendre mboka na biso
César Kaota mokompe ya ba notable ba vandi na etuka e atesa ki pe ntina na bango ya kosunga bilenge na komi pesa na mosala mwa kisoda ezali mpona komi bate la mboka pe abeta kinsete mpona mayematali mobulu ya babundi Bengami ba mobondo na etuka enene ya banga to mingi ba etuka eye bakufi mpe biloko mingi bibebisami na mobulu mwa ba mobondo na ba territoire ya Kwamont pe ya Bakata César Kaota nde alobi
soki bitumba ekoti na mboka musala nini ekosala ata musala moko ekosala mate eloko moko ekosala mate biso nyonso tokozala na difficulté ntango mela epesami bongo esengeli na baye baza na tranche d'âge baye baza nao na énergie baye baza nao na makoki bakota kobunda mpo na ekolo mpo ekolo ezonga na nzela ekolo ezala na kimia mpo misala esalama développement ezala na mboka mpo bato bakende liboso elikanisi moko ya malamu ya koencourage mpona défense ya mboka na biso et puis pona kotalisa monene pe makasi ya ekolo
vewa Lingala ezwaki mpe ntango ya kotuna moko na moboti ya bandundu mama Iket Pumbu alandaki mpe maloba ma vice premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba mpona mbela na bilenge ya komikotisa na mapinga ma ekolo
po mboka eza mboka na biso bakoki kokende mais eza sikoyo likama volonté ya motu na motu po bamosusu balingi misala nsoda bamosusu balingi te bamosusu baza na mposa kobundela mais sinon eza mabe te eza malamu mingi po bato bakende kobundela mboka na biso to rekupere tozala devoir ya koprotéger entièreté ya territoire ya république na biso
uta engumba ya bandundu gingi ya bapona lolaka la amerika
Bavokato basambili baike babandi mosala mwakola musa bana bakelasi na tina ya kosukisa mobulu pe bitumba biye bizali kongala mikolomie na biteyelo na pointe noire na Congo Brazzaville Ferrand Idril Unyabuo Kian.
Pona kusukisa mobulu ya baye koleto violence en milieu scolaire na lopoto kulandisa ma na mobuti makasi bwa mobulu moyo kati ya bitelo ya leta bureau ya bazavoka en matin pointe noire elongona ekambelo ya bitelo bia matia ya mabandela pe ya katikati bate ya kina kulandisa bana ya kelasi na kusukisa mobulu ya baye koleto to violence en milieu scolaire pe kotosa mibeko ya mboka na tina ya kumbatela na itumbu ekoki kozwa masima ya mbemba Tulanda, Maître Audrey Séverin, Bikindu, Mokambi ya Baro ya Pointe Noire.
Alors, sensibiliser bana na biso
pour na makambo ya violence au milieu scolaire parce que biso nyonso toyebi ndenge nini violence est comme makasi bana bazo bunda entre bango entre école et ezo bimati na libanda ya na bana misusu ba se retrouver même na kati ya boloko pour na makambo wana voilà pourquoi biso nga batonier na sangisi ba membre na nga nyonso ba avocat nyonso pour tout ya ko sensibiliser bana ba éviter makamba wana et pour aussi pour garantir avenir à bana na biso
pour na makamba matin ngoma ton point noir bana kelasi ba sengeli ko zala na lisosuli ya malamu pour na ko silisa mobulu na ite ilo
likambo oyo ba avocat ba lo et se pelisi biso boyebi ete na bisika oyo ya ibitelo ba mosusu bazo bunda na banzela makambo wana esepeli si biso te yango wana ba avocat pe bazwi mokano ya ko aide biso bayi kotala biso e na bango tobongisi ba activité oyo tozotambola na balise mpo na sensibilisation biso tomoni makambo oyo oyo bango bamemi na biso esepelisi biso yango wana topesi bango lokumu na makambo nyonso wana
bana-kelasi yango bayekolaki botambo linangele mpe bitumbu bikokatelamaka kolandisama na mobulu kati ya bitelo maloba ya makasi mpe ya makaneli
lelo bazavoka bayeawa porke baloba na biso to arrete totika makambo ya baviolence lelo bazekole bakomi ko affronte tous les jours sans babut ka na komema bovoyu na l'ekole e bovoyu wana ekomi ko influence bato na milieu ya l'ekole makambo ya basanction balobi ke soki makambo wana epersiste mona bakonzi ya mboka porke baarrete yango e soki ezosimba te tomoni bakonzi ya l'ekole porke bakonzi wana baapporte biso aide porke te arrete na violence
ebengami nzambala na etelo molulu moye ya yambo mozalaki na mama ya likambo mobeti tangwa na mobulu na bitelo Ferron Onobuo Pointe Noire VOA
sika ekomitango yalinaka na biso na bozindo nalinaka na biso ya lelo na bozindo tokoyemba bongo tina salama molobeli ya Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique tozali kolobela mokolo mwazomi na mwambe mokolo moye mopesami na président João Lourenço mpona bokutani mpe masolo kati na mbula materi ya Kinshasa na batomboki ba M23 tokolobela mpe ndenge Sadek esakoli suka etinda ya mampingama yango na mapelema ya ekolo Congo Démocratique mpe bobandi ya bolongwi ya basoda na yango na RDC tolanda
Merci pour la question, hein, papa journaliste. D'abord, Bobo, ça n'a fait que le président Angola est à côté de l'Union africaine, hein, pour être présent en exercice. Ça veut dire qu'il y a cause de la deux processus, soit à Luanda, à Nairobi, on se commis à Nasenae, et qu'en tant que Moutoazo, mais Mama Solo, ou bien on va bien à le Kakuzoa solution entre la partie Nyonso, à la médiation. Donc, Aza n'a droit n'aie à cause de la proposition. Aza n'a droit n'aie à cause d'entreprendre ma initiative, ma démarche, pour que ceux qui ont monde qui vont en découper sa solution. Alors, Ayamba qui m'a causé un beau canet le bien go, a ébissé que Alivia Sala Bengiwana. Alors, bisous ton lobby n'aie, ton vie qu'au beau et à tête, ton vie qu'au ça a été tout coupé que ça est, ton lobby, ok, toyoki que, ok, Nazela Wana, que de ma proposition sali, toyoki tout simplement. C'est quoi le tocomo on a négligé ma caméra nous eco kendi hein donc on vit ça tout le bien malheureux en français tout prendre acte et puis tocomo la c'est quoi la suite ya ma caméra nous soana mais vit ça tout différent quand même la position la vit sur les bandeli tout changer t'es tout le bien que vit ça tout le bien qu'un processus mi baléwana et processus mi baléwana est-ce qu'il peut valider na sommet où la chef d'état nion sur la EAC ou bien SADC quand on va couper na Dar es Salaam malheureux parce que tout si ça processus ni balé ou à Luanda na Nairobi. C'est au lobby que na Luanda tu peux discuter, faut tout discuter na Rwanda parce que Rwanda des ou agressé biso. Alors, on se suit nous soit ça en place, c'est ça ou à Nairobi. Où est concerné ba groupe parmi nous soit Rwanda, to lobby qui que to solo la na 23 to et quelle position on a et aussi ça makambo résolution pays à Nations Unies lobby hein. ce qui vaut tant qu'il y a une résolution, 27 est en 3, et les Nations Unies, et le Baki, il faut tout zonger là, tout relancer le processus en Amibale, à Nairobi, à Luanda. Donc on espère que, dans la discussion, dans la démarche, nous sommes au Conseil Angola, à Zozoa, le processus en Amibale, et qu'on zonga. Donc pour l'instant, on ne fait pas de commentaires, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde.
Donc, résolution 2773 ou 2773, Ndengelobi, Ezali Kosenga M23, na Rwanda, Kolongo, la Basoda, na Yango, na Bisika, Bazui. Ce qui m'a soulevé, c'est la mise à la peau, na Yango, Tote.
Pardon, on a une question bien
sûr. Résolution, il y a Ozoloba, il y a Conseil de sécurité, 2773, mm-hmm. 2773, Ndengene, il y a France, il y a Singa, M23, il y a Tsunga Kabango, Mampinga, Rwanda, Balungwa, na Mabele, il y a Congo, il y a Zouaki. Ce qui m'a soulevé, c'est le mot. Et vous allez pour Nango?
Bon, toujours espérer parce que vraiment, résolution dans l'engolobie, hein, et ça, Cuba s'est retiré sans condition d'abord. Une résolution est claire, hein, donc retrait sans condition à ma troupe, il y a Rwanda, il y a Mpinga, il y a Rwanda, le territoire congolais. Il faut d'abord se retirer. Voilà, déjà, étape mon coup, mon aîné, pour que tout soit Kimia. Sinon, ma solo, je suis sous l'engolobie, je vais convoquer un goal 18. Donc, au total, niveau linéaire de ces coups, et qu'on se représentait Kuna. Donc, pour l'instant, on ne dit encore rien. Et puis, Tokoyoka, Dengeza, médiateur, on est convoqué à Bengisibatu. Tokoyoka est, Tolobi, qui est au prendre acte. Et puis, Tokomo, la suite, c'est qu'on est au Salima.
Bongo, tu as M23, le Bibabissi, communiqué, Balobi. Bon, Bandimi, Kassi Bazan, à moi, comme Tungisa, pour Goukin, Chassa Zaïkoloba, Bakosolna, Bangote, Kassi Bazoloba, ceux qui m'a solingue, Salama Isengeli, Kinshasa Pé Loba, Topé Mokonzambo Kaloba, Namus Batunion, so et Andimi Pé Koukin de Solo, la Makambango, Marianne Zandengi.
En tout cas, Toko, répondre Bangote, hein, Negato Lobby, pour na Euroyo, Isa Angola, Nde, convoqué Bissot, Isa Angola. Des fermes sont par la initiative naé. Pour l'instant, tous ont des médiations. Tous ont mon anéglédini, ma camouso qui est à niveau à médiation, à niveau Angola, l'anéglédini, bah comme ça, ma camou non so et Salima. Donc, surtout tous ont un commentaire, t'es à quoi ça là, na patouane.
Bongo, de monipé à lobby, ils ont qui na sommet topé likita. Il y a SADC, Mokonzi Aiko, le Congo démocratique, Zalaki, Zalaki, sommet en visioconférence, donc virtuel. Nasukanango, Yokani Balobi, Isikoyo, Mampinga, Topé Armée, il y a SADC et Longwa, na Mabele, ma Aiko, le Congo démocratique, Mokonzi Aiko, le Congo démocratique, Zalaki, Wana, Azuma, Kambayango, Tolobandengenini.
Bon, il faut quand même que l'on batte dans un contexte où il y a ça peut se comprendre. Hein, parce que vous voyez qu'il y a un bon qui va un soldat ébélé à SADC, même à MONUSCO, qu'on a dans un goma, et que le rapatriement est là qui est compliqué. On a un soldat qui a même un corps qui a eu une évacuation, rapatriement, et pas un goma qui est très compliqué. Donc je pense que après décision à Troïka, hein, lobby que c'est mieux, elle a d'abord très beaucoup progressif, hein, donc, ça peut comprendre, une décision, hein, et, ouais, c'est Pélissi Bissot, c'est que vraiment, SADC est continué qu'on soutenir Bissot et lobby qu'on continue qu'on soutenir ma intervention, n'y en soit, dans le cadre où il y a qu'on soit Kimia, dans Boka, il y a Congo, donc, et c'est vraiment ma condoléance, dans le Sud-Africain, on va perdre, ma soldat, dans Congo, pays Moussousou, et que donc tous les pacte moko tous les pays membres non sur SADC, il y a la défense mutuelle, donc ceux qui beaucoup moko ils attaquent beaucoup Moussousou et ya Kosunga, donc pacte wana bah rappeler un mot à communiquer, c'est ça qu'il faut que Batoubaye, donc ce n'est pas fini, ils ont une étape par rapport à l'évolution à Makambo.
Évolution, ma piscine, nous m'occupons de la Kobanda, de la Malimbe, Tonini, na sommet en gros, pour Baïba.
En tout cas, sommet Balobir est très comment dire, acté, hein, partie membre non,
Bandimi Bangonso.
Oui, et qu'on a la progressif, donc petit à petit, ndambu na ndambu, wana eza bango, eza organisation na bango, voilà.
Voilà, tu moni, tu andré koloba ke dans le vu makambu ya Joao Lourenço a commis mon conseil Union africaine. Ah, Zalususka na niveau ya région T, ma commis ya pe azasiko yo mokambi to motambu si ya ba facilitateur, ba médiateur nyonso engelo banini ba sangisi po baki ba processus za ko séparer mais ba sangisi ba processus so na nyonso te ya commis motu na yango mokambi na yango.
Normalement, ils ont des wana parce que pour ces sites non sondés, wana ils ont assez quand même, on va dire, à l'Union africaine. Il y a comme mon conseiller président d'exercice à l'Union africaine pour l'instant à agir aussi dans le cadre de la médiation parce qu'il y a des médiateurs. Donc, je pense que mon tour wana, c'est une question de beaucoup de plutôt médiation, beaucoup de côté plutôt côté Angola. Mais en tout cas, Bissot, Tokanga, il y a deux processus. Il y a une résolution des Nations Unies et lobby. Il y a un sommet où il y a un beau cas à EAC, il y a un Sadek Maloba qui est à Dar es Salaam. Donc voilà. Comme je dis pour l'instant, il y a un bandit dans l'outil, tout à l'année, il y a un peu de temps. Mais tout ça, la confiance à mon conseiller Mboka. On a suite
à ma famille. Tout le monde peut dire que je suis Mokili, Mokili, Neni, président, Topé, École Congo démocratique. Je vais continuer à faire ça bitumbu na Rwanda.
Rwanda, vraiment, ça veut dire que le lot Mokili est comme le monde dans ma Kamouzo, le Congo. Pendant longtemps, tous les Kouganga, les déserts, tous les Kouluba, ma Kamouzo, les Kanamboka, les sanctions sont moins timides, les condamnations sont moins timides. Alors, les autres, c'est pas une question sur le plan diplomatique. Les années, ils font gros les missions. Les années, comme ils ça, là, vraiment, comment on a et que Balingi, ma Kamouana, nous aussi, là. Alors, Awato, on dit d'abord aux États-Unis, d'Amérique. Donc, depuis. L'administration a 30 pays, des Bango, Babandi, Penza, Bas sanctions, Boutumbu. Sanctions,
ils ont Etumbu, Bitumbu.
Etumbu. Bitumbu, voilà. Ouais. Tout le monde va sanctionner, tout le monde est bitumbu bandit, aux États-Unis, on va sanctionner James Kabarebe. James Kabarebe, c'est un nililo. James Kabarebe, c'est un officiel rwandais. C'est un officiel dans le gouvernement de Rwanda. Donc, ça veut dire que ceux qui va sanctionner officiel et le gouvernement de Rwanda, ça veut dire que c'est un Rwanda. Hein, parce qu'il faut agir de mon côté. Ça veut dire que va sanctionner était en tant qu'individu. Il va sanctionner l'été officiel à Rwanda où a joué rôle Azo joué rôle Moko Makasi na Makamouzo le Kana na parti et à Congo. Donc on les a très bien, ils ont avancé. Toi qui paie à partir de la semaine prochaine, Union européenne paie et qui pour sanctionner un bateau, bazo tia trouble, bazo tia baza très baza na rôle Mounene, na mitumbo ya est du pays. Donc, tout ces pays, le pays Moussousou Balobi va stopper coopération, va stopper aide à Rwanda. Bon, que Rwanda va quand même aide. Il y a un pays étranger, Allemagne, Stopaki, France P. Hein, récemment, France P va annoncer que va suspendre le projet Bélé, na Rwanda, va occuper Angleterre. Donc, ça veut dire que le Cambodge a évolué très bien. Hein, ça veut dire que les lots qui les ont a et que nous sommes espérés vraiment que bah sanction quoi ya pesamingi makasi comme ça Rwanda comprendre que au bout qu'on continue pendant bamboula qu'on envahir pays naba rébellion les lots créés CNDP les lots créés M23 lots bio créés Ntebusi donc tout le temps on zoera qu'on envahir est-ce qu'il y a Congo mais nous sommes tous que ils ont intéressé Rwanda na Congo et ça plutôt Marifest Nabiso. Voilà.
Matunde mingi zaki mama Tina Salama Molobeli ya mokonzi ya Ecole Congo Démocratique Félix Tshisekedi. Tina Salama Molobeli ya mokonzi Ecole Congo Démocratique Félix Tshisekedi ko yanola po Italie Bongo makambo mauti ko likami kolomiye bolongi ya Sadek na Ecole Congo Démocratique pe bobongisami ya masulu na mesa katina batomboki ba M23 na mbula matari ya Kinshasa ya ngonde soki si sango ya mokili ya lelo to pesi matundu mingi na Antoine Roger Bolamba wa pesa kisu maboko na sango to pesi pe matundu mingi na William Kila na Michel Joseph ba basunga kibiso onzela ya masini sango sunde bozu yango na bolai na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso voalingala.com ezali suka ya poso totobe bino suka ya poso ila mo boko bakolanda lolaka l'America ezala kiwabino edi isango.